Zu gara gaurkoan argitaletxeaz izketan, ekoiztetxeaz izketan, izan dugu aukera salmaietan dauden hainbat eta hainbat ordezkariri buruzkoak gurera ekartzeko. Esango dugu edonola ere, norberak bere bidea eginda autoekoitzitako materiala, eskaintza ere egoten dela azoka honetan, eta okerrezpa naiz Arantxak badu horren berri ekartzeko asmoa jarraian gurera.
Eta autoekoizleen mainetik ibiltzerakoan, hainbat liburu, disko, ikusten aldira main hortan, ez ditut orain zerrendatuko, berantago berdin aipatzen ditugu, eta tartean egiaren batek nire begia erakarri du, hiru liburu tiki hizkuntza desberdinetan, azkenean ber liburua da hemen, eta ondoan eraztun batzu, eta gainean beraz ero mekanika deitzen den liburua, nik euskarazkoa aipatuko dut, eta Saioa Olmo da egilea, eta gurekin dugu, egunon?
Egunon!
Hordan, zer da hori ero mekanika. Erotismoa, boterezko hagemanak eta makineria soziala barkatu batzen dituen proiektua da. Nola esplikatzen duzu hori?
Bueno, gu gure egunerokotasunean erotismoa bizi dugu, eta ez bakarrik sexu harreman fisikoetan, baizik eta flirteoetan, eta baita harreman, poterezko harremanetan. Beraz, liburu honetan agertzen dira elkarrizketa batzuk, asmatutakoak, baina oinarrituta nibizitza bizi ditudan gauzetan, eta beste batzuk fantaseatuak, eta orduan pertsonaiak, elkarrizketa hauen pertsonaiak joaten dira pasatzen leku ezberdinetatik, espetxetik, eskolatik, ospitaletik, lanatik, kontsumotik, eta egoera bakoitzean agertzen dira sexualitatearen portaeraren espresio ezberdinak. Eta hori da lehenengo zatia. Eta gero agertzen dira fotomontai batzuk, non irudietan ipintzen dira elkarrizketa horiek, eta kolaboratzaile ezberdinei eskatutako saio batzuk, entzaio batzuk. Eta orduan kolaboratzaile bakoitzak gaia hartzen du bere adimeneko eremutik, ez da? Xabier Kizia soinutik, Idoia Zabaleta performanzetik, Diego del Pozo artetik, Agurtzane Ormatza sexutik, eta nik nahiko kontent geldu baina oso kontent nago.
Ongi da, lo egiten alduzu, gena egun eskuratu ituzu, egun.
Bai, justu gaur, etorri da in extremis imprentatik, zeren prozesu nahiko luzetzua izan da, eta imprentan bebai, zeren edizio zainduta da, eta kantuak margotuta ditu, azala ere berezia da, eta azkenean ailegatu dira, eta oso pozik.
Formatu txikian dira, liburuskak dira, eta ia da unkitzea aipatzen duzun formatu berezia dela, estetikoa, erotismoan gira, beraz pentsatzen xehetasun guziek badutela ere garrantzia zuretzat.
Bai, zeren, gaur egun digitalki hainbat argitalpenei ailegatzen gara, ezta? Eta gaiari buruz eta hori fizikoki egitearena zentzua zeukan, objetua bera pizkat fetitze bat moduan hartzen badugu. Horregatik zaindu izan ditut horriaren ukimena, azalaren ikusmena, baita ere relieve dauka, eta pizkat erakurmena momentu erotiko bat izateko.
Koloreak ere garrantzia badu, zagitu, zure kolore nagusia arrosa gorriaren inguruan da, liburua ere hortik doa, ez?
Bai.
Ileak ere bizka.
Begira, nahi nuen zeu zer metalikoa izatea, eta metalen artean aukeratu dut kobrea, zeren dauka puntu bat laranja, gorrizka, larrosa eta kolore horietara eraman izan nahi ditu. Eta argitalpena bi koloretan eginda dago, beltzez eta metalizatuan, kobrea. Eta hori ere pizkat magia emateko zen ideia.
Justuki aipatzen baituzu metala eta ezin dugu ez aipatu liburuarekin batera ere eraztun bat erosten aldela, eraztun bat zukor belarrietan ere badituzu bergisakoak, eraztun bereziak dira, ordulariaren barneko mekanismoak dira?
Bai, egia da. Hauek batera doaz liburuarekin, zeren liburuan bertan ere eraztun hauen mekanismoak agertzen dira eta beste mekanismo batzuk ere, eta bueno, egokia iruditzen zitzaidan ideia honekin, ezta? Guk objektuekin ere harreman fetitzista, erotikoa izan aldugula, eraztun hauek nire aitak egindakoak dira, eta bueno, joaten dira liburuan agertzen diren ikurrekin. Zeren estena bakoitza dauka ikur bat, eta ikur horretan saiatzen naiz arreita deitzea liburuaren estena bakoitzaren inguruan.
Boterezko harremanak aipatzen dituzularik, boterearen aldeanik gehiago negatiboa ikusten dut hemen, nola lantzen duzu erotismoa, baina landutako boterea?
Joku bezala, boterea joku bezala, eta ni egia zan alaber beti pentsatu izan dut, hobe gomo izatea biko erlaziotan boterea duena, ez da? Eta, baina ere interesatzen nahi zait hori sumisoaren lekua eta nola sumisio horretatik zer egin aldeen eta ze poterea duzun, eta bazkotan gauzak modu batean ikusten ditugu azaleko moduan eta gero azpian beste modu batean jokatzen dira. Orduan boterea bi irakurmen izan alditu, bat negatiboa, gaizki erabiltzen bada, baina boterea ere gaitasun bat da gauzak posibleak egiteko gaitasuna izan daiteke. Eta erotismoan ere joku bat dago boterean, nork eramaten duen erresponsabilitatea eta nola disfrutatzen duen horrekin, edo aldrebez, nola ies egitea arduratik eta hori ere zehazkatasun ematen dizun, ezta? Beraz, gauzak ez dira hain zuzenak, ez da? Bira asko eman alditut, eta bapatean ematen duena dominatzailea dena azkenean izan alda ahuldade batean dagoena.
Autuzko sumisio edo boterea delarik azkenean gehiago, ez?
Barkatu?
Autua baduzularik ere, sumitua izaitearena eta botere dunaren aurrean, ala ere azkenean baduzu zure boterea ere.
Bai, eta batez ere interesatzen zaidana da jokua, nola jolastu alden, zuk zauden egoeratik, eta nola atera alduzun oberen, posizio horretatik, eta horrekin interesatzen zaizkit estrategiak, eta taktikak, eta jokua, bolta ematea jokuari.
Eta eromekanika liburu horrekin, Zer ekartzen du liburu horrek? Erosten duzularik, irakurtzen duzu, erotikara ekartzen du, pentsaketak bultzatzen ditu?
Bai, ni behin hori irratizaio batean entzun nuen erotika lehenengo momentutik jaikitzen zarenetik praktikatzen ari alzarena, eta hori inspiratzailea izan da, eta nik uste dut guk daukagun gizarteak eta gure gizarte antolatzeko modua oso zentraturik produkzioan kentzen duela erotismo honen zati bat, zapaltzen duela, eta nola bateragarria egitea bizitzen dugun momentuak erotismoarekin.
Ero mekanika liburuan hori zuzendua da beraz?
Nik uste dut publiko orokorrentzat hori gustatuko litzaidake pentsatzea, edo behintzat kuriosoak direnentzat. Eta adina, nik uste dut adin guztietarako izan aldela, ez dakit oso txikia bada ez, baina ez da, ez dakit, nik uste dut modu ireki batean eginda dagoela, ez dela eskabrosoa, eta bai, publiko orokorrentzat.
Zuk saio olmo, zure burua nola deskribatuko zinuke, artista, artista orokorki, ala baduzolako...
Bai, nik bai artista bezala sentitzen naiz eta hortik egiten ditut gauza guztiak, eta gauza batzuk materializatzen dira objektu artistikoetan, beste batzuk agian praktiketan edo gauza intangibleetan, baina nik hortik bideratzen dut nire burua.
Eta beste liburu bat ere bada, mainean.
Bai, hori deitzen da Biotrax, eta Biotrax biltzen ditu nik 2000 urtetik onaino egin ditudan proiektu artistikoak. Izan da oso gauza emozionantea, zeren, nik gauza batzuk ez dira tangibleak, dira prozesu parte hartzaileak, edo dira komunitate bat sortzea gain baten inguruan, beste batzuk, materializatzen dira bideo batean, edo performance batean, edo eskultura batean, ez da? Baina modu horretan liburu batean izan da, eta ikusita webguneak askotan desagertzen direla, zerbidore bate izorratzen da horrelako, guztatzen zitzaida materialki izatea, eta baita niretzat izazen oso prozesu interesgarria gauza guztiak bateratzea, aurkitzea, artxiboan ituen erregistro audiovisualak eta horrekin bideokreazio bat egitea, liburuan bertan ere atxitatuta dagoena CDVD batean. Beraz, pentsatzeko, pentsatzeko zer gertatu den eta zein izango diren urrengo pausuak.
Beste abiapundu bat azkenan liburuan.
Hori da.
Ero mekanika, beraz, saioa Olmoren liburua eta eraztuna ere horrekin doana, autoekoizleen mainean atxemango zu, eta saioa zu... Igandean, astelenan hori izango zira, ez behiz?
Bai, nik egongo naiz igandean, irekitzen denetik bosterdiak arte, eta gero astelenean ordu bater arte. Eta gero ahotzenean egingo dut aurkezpen bat, aste artean, 12:30, eta horretan, gonbidatu bat ere izango dut, eta nik uste dut divertigarria izango dela.
Eta, gogoa piztu digutzu, mila esker, saio.
Ezkerrik asko.